Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุมนกิจในรายการ Tech Sauce Podcast ค่ะอื่นเลยค่ะอยากจะให้ช่วยแนะนำนิดนึงว่าที่มาที่ไปค่ะของแอปหมอชนะเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นช่วงเมื่อไหร่ค่ะแล้วจริงๆแล้วหลายคนอาจจะอยากรู้ว่า Behind the Scene ใครเป็นผู้ร่วมทำตรงนี้ขึ้นมาด้วยกันค่ะ
ครับหมอชนะนะครับจริงๆเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่เป็นวอลันเทียร์นะครับอาสาสมัครซึ่งมาจากหลายๆที่ตอนนั้นถ้าจำได้เนี่ยคือช่วง เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเริ่มจะติดเชื้อเพิ่งไปแตะหลักร้อยต่อวันนะครับเราก็ตื่นเต้นกันทั้งมากเลยแล้วก็พลก็พยายามทำหาโซลูชันต่างๆก็มีหลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มร่วมพยายามทำเราก็เลยไปชักชวนทุกกลุ่มเนี่ยให้มารวมตัวกันเพื่อจะร่วมกันทำอันนี้นะครับซึ่งก็จะมีเช่นกลุ่ม Code for Public นะครับกลุ่มของ Blockfin นะครับแล้วก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับเราก็ไปชวนทั้งเดปป้ามาทางด้าน DGA EGA นะครับแล้วก็อีกกลุ่มใหญ่เลยของเอกชนที่รวมตัวกันนะครับก็คือกลุ่มช่วยกันนะครับเช่นบริษัท EA นะครับแล้วก็มีทางมหาลัยก็มีนะครับมีจุฬามีธรรมศาสตร์มีหลายแห่งเนี่ยนะครับมาร่วมกันก็เป็นงานที่อาสาสมัครกันนะครับภาครัฐเอกชนทำขึ้นมาช่วงเร่งงานกันเนี่ยทำกันแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วทุกคนนี่ไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จักกันในงานนี้ครับ
เรียกว่าเป็นเทพของทุกๆองค์การนะคะสัมผัสได้ว่าหลายๆคนที่รู้จักกันนี่ก็เป็นแบบสุดยอดของdeveloper ของเมืองไทยกันเลยทีเดียว
ก็ค่อนข้างจะว่าใครเก่งเรื่องอะไรใครรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาทำอย่างคนที่เก่งเรื่องบลูทูธคนนี้เก่งเรื่อง tracking GPS คนนี้รู้ติดต่อเรื่องของ Google Apple ทุกคนมีอะไรเนี่ยหยิบยื่นเข้ามาช่วยกันหมดครับคนไทยต้องการทำเพื่อสังคมจริง
ๆค่ะทีนี้พอลักษณะรูปแบบของโควิด -19 ค่ะคือเรารู้ว่าพอคนคนนึงเนี่ยไปปรากฏในสถานที่หนึ่งนะคะแต่บางทีไม่ออกอาการด้วยแต่จะมีคนอยู่ข้างๆอ่ะเราก็ไม่รู้แหละว่าใครใกล้ตัวเขาบ้างนะคะแล้วเวลามันแพร่ทีมันแพร่แบบ exponential นะคนนี้อ่ะ A ไปเจอ B B ไปเจอใครต่อแล้วมันเติบโตเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของการพัฒนาโซลูชันเนี่ยของหมอชนะเนี่ยเราออกแบบโซลูชันอย่างไรเพื่อให้รองรับกับการแพร่ระบาดในรูปแบบของแบบ exponential นี้คะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่ตะกี้ได้พูดนะครับว่าตัวโปรแกรมเองเนี่ยเราเน้นเรื่องการป้องกันนะครับมากกว่าการที่เราจะไปดูเรื่องการ tracking and tracing อันนั้นคือผลที่มันจะต้องมีก็ด้วยเนื่องจากตัวโควิด-19 เนี่ยมันมีอาการเพาะเชื้อเนี่ยระยะเวลาเพาะเชื้อที่นานนะครับก็คือ14วันนะครับลองนึกดูนะฮะว่าคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเจอคนสักกี่คนผมยกตัวอย่างเล่นๆว่าวันหนึ่งสัก20คน14วันก็280คนนะครับ1คนที่ไปเจอเนี่ยใน280คนทุกคนก็ออกไปเจอคนอีก20คนนะครับแล้วเนี่ยมันเกิด exponential ได้จากคนคนหนึ่งภายใน14วันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดคนติดเชื้อได้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเราเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะป้องกันมันยังไงงั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำระบบอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อเตือนหรือสามารถที่จะ evaluate คนได้ว่าคุณมีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีคนต้อง70ล้านคนวันนี้ที่เรายุ่งเหยิงกันไปหมดเนี่ยมันเกิดจากคนแค่ 3,000 กว่าคนนะแล้วเราล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยนะครับปิดประเทศไปใช้เงินไปหลายแสนล้านจากการที่มีคนติดเชื้ออยู่แค่ 3,000 กว่านั่นก็เลยเป็นที่มาที่วันนั้นเราคิดกันแล้วแหละว่าไอ้ด้วยความที่เชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อที่พิเศษคือมันระยะฟักตัวที่ยาวเนี่ยเราต้องหาแมคานิซึมอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดการป้องกันให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือคอนเซปต์ของหมอชนะนะครับหมอชนะเองเลยต้องใช้เทคโนโลยีหลายๆตัวเข้ามาคอมไบน์นะครับมาช่วยกันก็คือเราใช้ทั้ง GPS นะครับเราใช้ทั้งบลูทูธแล้วเราก็ใช้เรื่อง QR code scanning นะครับเนื่องจาก ฮาร์ดแวร์ที่มันมีอยู่ในเมืองไทยคือมือถือแต่ละรุ่นที่มันมีความสามารถไม่เหมือนกันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมาประมวลผลเพื่อยังไงครับเพื่อทำให้ขนาดของกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยมันมีเขตที่จำกัดผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราไป identify คนเสี่ยงโดยใช้สถานที่อย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นผมไปมาบุญคลองแล้วเกิดมีคนหนึ่งติดเชื้อแล้วบอกว่าคนทั้งมาบุญคลองเนี่ยต้องเป็นคนที่เสี่ยงคิดดูดิครับว่าแล้วคนที่เสี่ยงที่ไปมาบุญคลองทั้งหมดเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วเขาก็ไปเจอคนอีกอย่างเงี้ยอีก14วันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนทั้งกรุงเทพเนี่ยมันเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทูที่จะทำให้เห็นได้ว่า identify ได้ว่าความเสี่ยงเนี่ยให้มันเล็กที่สุดให้มันลิมิตเพื่อให้คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันออกไปจากคนที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันเดินไปได้วันนี้ปัญหาโควิด-19 เนี่ยเราไม่ได้ตายด้วยโควิด-19 นะฮะแต่เรากำลังตายด้วยปัญหาของสังคมและปัญหาของเศรษฐกิจนะครับเราล็อกดาวน์จนเรากำลังจะดายแล้วมันไม่ดาวไปกับโลกนะมันดาวไปด้วยสังคมต่างๆที่เราอยู่กันไม่ได้นะครับ
ครับครับขอเสริมนิดนึงนะครับคือประเด็นก็คือเราต้องไม่ใช่ล็อกดาวน์คน70ล้านคนต้องล็อกดาวน์ให้น้อยที่สุดแต่ถ้าดูแค่สถานที่อย่างเดียวยังอาจจะต้องล็อกดาวน์คนเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีดีๆนะครับผสม GPS Bluetooth ทุกอย่างรวมกันเนี่ยอาจจะล็อกดาวน์คนเหลือแค่หลัก10จริงๆการที่บอกว่าล็อกดาวน์คนเยอะๆนี่ไม่ใช่น่าภูมิใจนะครับยิ่งถ้าระบบดีเท่าไหร่เนี่ยจะต้องล็อกดาวน์คนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของป้องกันเนี่ยที่สำคัญก็คือเราต้องอย่าให้มีโอกาสไปติดแต่แรกอันนี้เป็นทำให้เราถึงในระบบหมอชนะเนี่ยถึงมีเป็น QR code แสดงสีนะครับเพื่อให้สถานที่เดี๋ยวหรือร้านค้าเนี่ยเห็นว่าคนไหนมีความเสี่ยงสูงเนี่ยให้เขากลับไปควอรันทีนอย่ามาถึงที่นี่นะครับคือการจะวัดว่ามีจำนวนคนมากหรือน้อยในสถานที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจำกัดคนเข้าสถานที่หนึ่งแต่มีคนเสี่ยงเข้าไปคนเดียวเนี่ยติดทั้งหมดได้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าคนนั้นไม่เสี่ยงถึงจะเข้ามาเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่เสี่ยงนะครับงั้นอันนั้นคือข้อสำคัญของการออกแบบของหมอชนะคือตั้งแต่แรกคือมี QR code ที่แสดงสีที่แสดงสเตตัสว่าคนนั้นเสี่ยงแค่ไหนถ้าคนนี้ตรวจแล้วเป็น PUI แล้วโอเคขึ้นแดงเลยไปถึงที่ไหนปุ๊บต้องไปบ้านเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของอียิปต์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปได้แล้วเราบอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรวจมาถ้าเจอเชื้อนะให้สีแดงไว้ก่อนเลยถ้ายังไม่เจอเชื้อก็ตามให้สีส้มคือเขาต้องกักตัวก่อนเพื่อรอผลตรวจแล้วจนถึงครบกี่วันเวลาเขาจะไปไหนปุ๊บห้างตรวจขอดูพอขอดูปุ๊บห้างเห็นสีส้มสีแดงปุ๊บห้างไล่กลับบ้านเลยครับแล้วแถมแจ้งสาธารณสุขได้ทราบว่าแอบออกมานี่คือการป้องกันครับแต่จากการป้องกันแล้วเนี่ยถ้าป้องกันยังไม่อยู่จากนั้นเนี่ยถึงต้องติดตาม tracking แล้วว่าใครไปสัมผัสใกล้ชิดแล้วใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ลดจำนวนคนที่เรารู้ว่ามีความเสี่ยงสมมุติว่าขับรถผ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมครับนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับที่หมอชนะนี่คิดมาตลอดก็คือว่าเราพยายามนะครับเรากำลังบอกว่าเรากำลังจะทำเรื่องการป้องกันของคน70ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยเราได้มีการคำนึงถึงการที่จะทำยังไงให้ระบบเนี่ยมันสามารถรองรับคนจำนวนมากนะครับให้ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราน่าจะเป็นโปรแกรมที่เรียลไทม์จริงๆที่มีทำแท็กและเทรซซิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรามีคนใช้อยู่ที่แอคทีฟอยู่เนี่ยเกิน 400,000 รายนะครับแล้วระบบเราก็เดินมานี่ไม่เคยมีปัญหานะครับจุดที่เรามองเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องไปติดตามเนี่ย เราต้องใช้คนใช่ไหมครับในการที่ไปติดตามเคยจินตนาการกันไหมครับว่าถ้าสมมุติมีการติดเชื้อกันเยอะๆอย่างที่ผมบอก1คนไปได้เป็น200กว่าคนเนี่ยเราจะเอา human resource ทรัพยากรที่ไหนเนี่ย
ไป
โทรไล่ตามคน1คนไป280ถ้ามี 1,000 คนเราต้องตามเป็นหมื่นๆแสนๆเนี่ยผมว่าข้าราชการทั้งหมดตำรวจทหารไม่สามารถที่จะไปตามได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดตั้งแต่ต้นเราถึงทำเรื่องออโตเมชันเรื่องอัลกอริทึมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยมันจะทริกเกอร์ของตัวมันเอง มันจะทำการเตือนคนที่มีความเสี่ยงระบบการประเมินความเสี่ยงของเราเนี่ยคือการประเมินความเสี่ยงที่เป็นเรียลไทม์เพื่อทำให้เกิดอะไรฮะเกิดการป้องกันทำให้คนรู้ว่าคนไหนเสี่ยงมากคนไหนเสี่ยงน้อยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคนที่เสี่ยงเขารู้ตัวว่าเขาเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเขาคนที่เห็นว่าคนนี้เสี่ยงเขาก็จะป้องปรามก็คือเขาก็จะต้องควอรันทีนคนเหล่านี้ของเขาเองอัตโนมัติไม่ใช่มาปล่อยให้เวลาติดแล้วแล้วเราค่อยเดินเข้าไปหาอันเนี้ยมันช้าไปนะครับด้วยจำนวนคนที่เรากำลังดีลด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ทำระบบที่ดีแล้วก็มีระบบออโตเมชันที่เป็นลอจิกที่ฝังลงไปเลยเนี่ยนะแล้วก็ใช้คนเป็นคนทำการอินเวสติเกตเนี่ยเราจะตามการติดเชื้อไม่ทันนะครับนี่คือสิ่งในคอนเซ็ปต์ของตัวหมอชนะที่เกิดข
ึ้
น
ก็ลองคิดดูว่าทุกวันนี้เรายังมีนับเป็นเคสได้เคสอียิปต์เคสซูดานลองติดเชื้ออย่างประเทศที่เขาติดเชื้อกันวันนึง
เป็น
อย่างนั้นเนี่ยถามว่าตอนนั้นจะทำยังไงทุกวันนี้เรายังออกมาประกาศนะครับผมรู้สึกเสียดายมากเลยว่าหมอชนะเนี่ยเราพร้อมตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ทุกวันนี้เราก็ยังหาคนติดเชื้อแบบเดียวกับที่เราทำอยู่ในกุมภาอยู่ซึ่งน่าเสียดายเพราะไม่ยอมใช้หมอชนะนะครับคือจำได้ไหมครับกุมภาก็ออกมาประกาศใครขึ้นรถเมล์สายนี้เวลานี้ในช่วงนั้นตอนนี้ก็ยังมาต้องมาประกาศอยู่ว่าใครไปห้างนั้นห้างนี้ในเวลานี้ในเวลานั้นถ้ารู้แล้วช่วยมารายงานตัวถามเถอะครับแล้วถ้าวันนึงติดเชื้อไม่ต้องถึงหลักหมื่นหรอกครับวันหนึ่งหลักร้อยหลักพันเนี่ยเขาจะประกาศยังไงแค่นั่งอ่านว่าคนติดเชื้อไปไหนมา100คนแล้วประวัติติดเชื้อสิอ่างอ่านกัน3วันยังไม่จบเลยถูกไหมครับแล้วสำหรับประชาชนเองต้องมาคอยฟังด้วยโอ้โหมันจะเราเคยไปไอ้ที่ที่ไอ้คน100คนนี้มันไปมาหรือเปล่าในช่วง14วันมันเป็นไปไม่ได้ครับวิธีเดียวเลยครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างที่เราออกแบบหมอชนะไว้เพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้โดยตรงเลยครับ
ค่ะเรียกว่าจุดเด่นเนี่ยชัดเจนมากเรื่องคือคิดตั้งแต่เรื่องของป้องกันก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติหลุดจริงๆอ่ะเราไปเทรสไปติดตามแล้วคีย์สำคัญก็คือเรื่องของ accuracy เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงของเศรษฐกิจภาพใหญ่เล่นล็อกไปในหลายๆจุดมากเกินไปบางทีบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็อาจจะโดนล็อกไปด้วยนะคะแล้วก็ชอบมากที่เมื่อกี้พูดมาถึงก็คือการนำเทคโนโลยีหลากหลายมาประยุกต์ใช้เพราะทุกวันนี้แต่ละคนก็ใช้ device ที่แตกต่างกันเราต้องออกแบบเทคโนโลยีที่รองรับนะหลายๆเคสขึ้นมาทีนี้มีหลายคนค่ะก็แน่นอนก็สอบถามกันเข้ามาเยอะค่ะว่าทั้งหมอชนะเองหรือว่าของฝั่งของไทยชนะเองเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเชิงของโซลูชันคะ
ครับ จริงๆตัวหมอชนะเองเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อที่จะเน้นเป็นรายบุคคลเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสที่เราออกแบบวันนี้เราจะสังเกตว่าเรามี3ฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับก็คือมี geolocation นะครับมี bluetooth แล้วก็มีตัว QR code ทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าเกิดเราเรียงจากการทำงานเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดอย่างแรกเราเปิด geolocation เปิด GPS เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวระบบเราเนี่ยจะรู้แล้วว่าพิกัดของเราคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนอันที่2ก็คือเราเปิดตัว bluetoothสิ่งที่เกิดขึ้นของบลูทูธก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นก็คือเราใกล้กับใครบ้างอันที่3อันสุดท้ายสังเกตตัว QR code ที่เราเอามาอยู่บนตัวแอปพลิเคชันที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยจะมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยสิ่งที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการที่มีการสแกนกันเป็นรายบุคคลคือโดยเจตนาแรกคือเราต้องการให้สแกนเป็นรายบุคคลเป็นหลักเพราะเราเห็นแล้วว่าคุณจะเจอกันที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคนเจอกับคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของการที่จะเกิดการแพร่ระบาดโรคครับสมมติว่าผมขอยกตัวอย่างว่าผมขึ้นรถไฟฟ้าในเคสที่เราขึ้น BTS พอเราขึ้น BTS สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคครับเราระบบเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยเราได้ขึ้นไปที่ BTS แล้วแล้วเราก็อยู่ใกล้กับใครบ้างถ้าเกิดมีการเปิดบลูทูธซึ่งเกิดขึ้นหรือเราขึ้นไปแล้วเราไปพบเจอใครที่เรารู้จักหรือระหว่างทางเราสามารถที่จะสแกน QR code ได้เลยและจริงๆแล้วตัว QR code ของระบบการสแกน QR code ของหมอชนะเนี่ยเราสามารถสแกนทั้ง QR code ของหมอชนะเองเป็นรายบุคคลหรือสถานที่หรือสแกน QR code ของไทยชนะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นไปอยู่ในเคสของรถไฟฟ้าเราจะรู้ทันทีเลยครับว่าจริงๆเนี่ยเรามีความเสี่ยงขนาดไหนผมขอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าผมเองเนี่ยเป็นณวันนี้ผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำวันนี้ผมขึ้น BTS เป็นเรียบร้อยแล้วอีก3วันผมไปตรวจเจอว่าผมเป็นความเสี่ยงสูงเป็นโควิด สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเราก็จะทำการที่จะพอมีการมาร์กว่าผมมีความเสี่ยงหรือเป็นโควิดปั๊บเนี่ยจะทำการมาร์กเส้นทางต่างๆที่เราเคยผ่านมาหรือพบปะเจอใครก็แล้วแต่เพื่อที่จะแจ้งเตือนครับอย่างที่ทางด็อกเตอร์ได้บอกไว้ครับว่าจริงๆว่าเวลามีปนแวงคนได้เยอะครับเราไม่ใช่แค่แจ้งเตือนเดียวนะครับเราแจ้งเตือนและเราสามารถส่งแบบประเมินติดตามสุขภาพให้กับคนกลุ่มคนเหล่านั้นลองคิดว่าผมขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมอาจจะเจอคนแบบหลักพันครับเพราะไม่ได้เจอเฉพาะตอนผมแต่ร่องรอยของโรคเนี่ยอยู่หลังจากที่ผมลงจากรถไฟฟ้าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเราก็คือออกแบบเป็นสรุปก็คือออกแบบเป็นรายบุคคลช่วย tracking คนเป็นหลักครับ
ผมขอเสริมนิดนึงนะครับคือของเราเนี่ยเน้นว่าเราเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันเนี่ยคือดาวน์โหลดแล้วมันอยู่กับมือถือของเรามันติดตามตัวเราไปนะครับแต่จริงๆแล้วระบบของหมอชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะคนใช้แต่ร้านค้าก็ใช้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเจ้าคนที่ถือก็สามารถจะสแกนร้านค้าสแกนคนถือด้วยกันร้านค้าเองก็สามารถสแกนคนที่มาใช้บริการและร้านค้าขอดูตัวความเสี่ยงของคนที่ถือมานะครับเพราะงั้นมันครบวงจรในการใช้งานทั้งหมดนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องว่าบังคับเรื่องเช็คอินเรื่องเช็คเอาท์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีปัญหาด้วยว่าเช็คอินหรือไม่เช็คเอาท์นะครับหรือว่าไม่ยอมเช็คอินอย่างถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาถือหมอชนะเนี่ยถึงไม่เช็คอินแต่ถือหมอชนะเนี่ยเราก็เทรสเจอนะครับไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องเสียงเขียนปากกาก็ติดเชื้อได้นะใช่ไหมครับแค่ถือหมอชนะเนี่ยทำงานอยู่เงียบๆมันติดตามการเดินทางเราให้ได้ตลอดนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นจุดที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะครับนอกจากนั้นเนี่ย
ซึ่งมันก็จะต่างกับตัวไทยชนะใช่ไหมครับเพราะไทยชนะนี่เขาเน้นสถานที
่เน้นการนับคนเข้า
เน้นการนับคนว่าเข้าไปที่ไหนออกมาเท่าไหร่มีอยู่ตรงนั้นกี่ท่านนะครับแล้วก็เน้นการความร่วมมือของเขาเรียกอะไรประชาชนนะครับที่จะต้องร่วมมือกันสแกน QR code
ถ้าไม่สแกนมันก็ไม่มีข้อมูลอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการติดตามเนี่ยของเราติดตามโดยเพราะเจ้าตัวเขาถือแอปมันแจ้งเตือนได้เลยแต่ถ้าเป็นไทยชนะเนี่ยก็คือต้องคนไปก็คือคนไปเล่ไล่ติดตามตามรายชื่อที่ทิ้งไว
้แต่ผมมองว่าทั้งสองตัวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะก็คือว่าถึงแม้เทคโนโลยีมันจะดียังไงก็ตามเนี่ยมันจะดีเนี่ยแล้วมันจะมีประสิทธิภาพก็คือต้องมีคนใช้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทางกลุ่มช่วยกันทำมาเนี่ยเทคโนโลยีผมเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะครับเรื่อง data privacy นะครับที่คนกลัวว่าถ้าเราไปแท็กกันแล้วเนี่ยไม่รู้จักนะครับระบบนี่ไม่รู้เลยว่าคุณคือใครเห็นเป็นดอทเฉยๆเป็นจุดเฉยๆข้อมูลที่เก็บเนี่ยพูดจริงๆว่าเก
็
บไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยซึ่งเก็บน้อยกว่า Google คุณเล่น LINE คุณเล่น Facebook คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยไปกับบริษัทเหล่านี้มากมายไอ้นี่ไม่ได้เก็บอะไรเลยเราเป็นโปรแกรมเดียวนะครับถ้าวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลื่อนการ enforce data privacy law เนี่ยหมอชนะจะเป็นโปรแกรมเดียวที่ผ่าน data privacy law นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งการันตีให้เห็นได้ว่าโปรแกรมเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดียังไงถ้าคนใช้น้อยมันก็เตือนได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพวันนี้เองเนี่ยหมอชนะเนี่ยมีคนใช้อยู่แค่ประมาณ 400,000 คนประชาชน70ล้านคนตัวเลขเนี่ยมันน้อยไปนะครับมันไม่เพียงพอหรอกครับที่จะทำให้การป้องกันหรือการที่จะเตือนหรือการ tracing ให้มีประสิทธิภาพไม่เหมือนเมืองจีนนะฮะหลักการเขาเห็นเลยนะฮะว่าติดเชื้อที่ปักกิ่ง
แป๊บเดียว
เอง 4-50 คนเขา identify ได้หมดแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นว่า effectiveness มีเพราะเมืองจีนเขาสามารถจะให้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้โปรแกรมได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่เรามีเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีดีแต่จำนวนเนี่ยมันน้อยไปถ้าเรามีโอกาสนะครับเอาโปรแกรมตัวนี้เทคโนโลยีตัวนี้ไปร่วมมือกับโปรแกรมไทยชนะนะครับซึ่งมีโลเคชันของ QR code เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วก็มีคนที่เข้าไปแอคทีฟตรงนี้เอา Data 2ตัวนี้มาประมวลผลร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าการป้องกันแล้วการติดตามเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านี้หลายเท่านะครับซึ่งจะพูดยังไงดีฮะว่าวันนี้โควิด-19 เนี่ยมันไม่ได้รอเรานะครับวันหนึ่งเนี่ยจาก1คนเนี่ยกลายเป็นพันๆคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันนะครับเวลา develop โปรแกรมเนี่ยทุกวินาทีมีค่าใครมีอะไรตอนนี้มีดาบก็ต้องควักดาบมีมีดก็ต้องควักมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนถ้ามีอะไรเอามาเนี่ยแล้วรวมกันได้เนี่ยผมคิดว่านั่นคือเพอร์เฟคที่สุดประเทศไทยจะชนะไม่ใช่หมอชนะชนะหรือไทยชนะชนะนะแต่ประเทศไทยของเราจะชนะด้วยกัน
ค่ะเพราะคีย์สำคัญคือแต่ละคนมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดแข็งของตัวเองนะคะคีย์สำคัญคือถ้า collaborate กันเนี่ยจริงๆศัตรูเราไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเองแต่คือตัวโควิดต่างหากที่เราต้องสู
้คือจะต้องเรียนเลยว่าของเราก็พยายามปรับตัวตามโดยการที่ทำให้แอปของหมอชนะเนี่ยอ่าน QR code ของไทยชนะได้นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ถือแอปของหมอชนะเนี่ยจริงๆถืออันเดียวก็จะสมบูรณ์ได้ทั้งหมดนะครับก็เช็คอินไทยชนะก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราโปรแกรมเราเนี่ยจะตรวจสอบว่า QR code นั้นน่ะเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาที่จะโดนหลอกหรือโดนฟิชชิงด้วยถ้าเพราะฉะนั้นคนที่ถือโปรแกรมหมอชนะเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยนะครับ
เรื่องที่ผมจะเสริมครับคือว่าพวกเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะอยากให้รู้ใช่ไหมครับว่าคนอื่นเนี่ยใครติดแล้วใครไปติดอะไรต่ออะไรบ้างแต่ว่าเราเองมักจะไม่ค่อยยอมโหลดโปรแกรมนะฮะโดยหวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะโหลดทีถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เนี่ยครับก็คือตัวโปรแกรมมันก็ไม่โดนติดตั้งมันก็ไม่มีการช่วยกันนะฮะมันเป็นความที่ว่าถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยครับมันต้องร่วมมือกันแล้วตัวเราเองก็ต้องเสียสละด้วยการที่โหลดโปรแกรมโหลดแล้วก็บ่นว่าแบตเตอรี่หมดเร็วแต่ว่าคุณก็ได้รับการคุ้มกันมากขึ้นใช่ไหมฮะหรือบางคนบอกว่าไม่ยอมโหลดเลยเพราะว่าเรื่อง data privacy ทั้งที่เราได้บอกแล้วว่ามันไม่มีปัญหาเรื่อง data privacy ใช่ไหมครับแต่ว่ากลัวไว้ก่อนแต่หวังว่าคนอื่นเขาจะโหลดฮะมันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องช่วยกันจริงครับด้วยการช่วยกันโหลดโปรแกรมนะฮะต่อให้โหลดแล้วเพราะว่าตัวเองไม่อยากทำให้นึกถึงว่ามันติดลูกติดเมียติดภรรยาติดคนใกล้ชิดได้ยังไงบ้างนะฮะหรือว่าการที่คุณไม่โหลดแล้วคุณเอาโรคเข้ามาติดโรงงานนะฮะแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงโรงงานทั้งโรงงานโดนปิดงานเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยนะครับตกงานกันหมดเป็นเวลาชั่วคราวเทียบกับการว่าที่คุณโหลดมาแล้วอาจจะมีพนักงานแค่6คนยกตัวอย่างครับที่ต้องออกไปกักตัวที่บ้านนะฮะโรงงานยังดำเนินงานต่อไปได้เศรษฐกิจของประเทศยังเดินต่อไปได้อันนี้คือสิ่งนึงที่มันต่างกันก็คือว่าไทยชนะเนี่ยมันเอฟเฟคทีฟในระดับนึงในการควบคุมโรคแต่ว่าหมอชนะเนี่ยมันโดนคิดมาครบวงจรตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อให้เศรษฐกิจมันดำเนินต่อไปได้ไม่ใช่เพื่อการควบคุมโรคอย่างเดียว
ขอเสริมนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นจิตอาสาของกลุ่มนะครับอย่างที่ทางดร.นุชิตได้พูดแล้วเนี่ยว่าการรวมตัวเนี่ยมันคือการเอากูรูของทุกแขนงมาร่วมกันทำเพื่อชาตินะครับเราประวรณาตัวเองตั้งแต่วันแรกนะครับว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อให้ประเทศเราเนี่ยมันพ้นภัยงั้นไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเองเนี่ยก็เป็นโอเพนซอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกลัวอย่างเช่นว่าจะมีการซ่อนโค้ดไปแอบดูอะไรของคุณหรือจะไปเอาข้อมูลเกินความจำเป็นอันนี้ตรวจสอบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโอเพนซอร์สนะครับใครที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันเก็บอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่โปร่งใสมากนะครับและพร้อมที่จะให้คนเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ครับนอกจากนั้นจริงๆแล้วเราคุยกันด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดรัฐบาลอยากได้เอาไปเปลี่ยนชื่อเอาโค้ดไปทั้งหมดเราก็ยกให้ทั้งหมดเลย
ยกให
้พูดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ
วันนี้จะเปลี่ยนหมอชนะเป็นไทยชนะโมบายหรือจะเปลี่ยนอะไรนะครับเรายินดีนะครับ
เพราะ
ว่าจริงๆสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรทุกคน ไม่ได้มีรายได้อะไรจากตรงนี้ทุกคนเสียสละนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากโควิด-19 ที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ครับ
อย่างคุณเอิญเนี่ยรู้จักกันมาระดับนึงแล้วก็เราเรียกว่ายังไงนะคือรู้ว่าเก่งเรื่องของการโคดดิ้งแล้วก็เทคนิคอลด้วยค่ะเราก็จัดสรรเวลาอย่างไรในการแบบมาช่วยทีมตรงนี้บ้างเป็นตัวอย่างเคสหนึ่งเลยค่ะถึงคนที่เข้ามาร่วมทีม
คือช่วงที่ล็อกดาวน์นะคะ
ค
ืออาทิตย์แรกๆเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีกิจกรรมแบบมีให้ไปดูมิวเซียมออนไลน์ได้ให้แบบโหยมีออกมาให้เต็มไปหมดเลยใช่ป่ะแต่ว่าทำพวกนั้นไปสักพักอ่ะมันจะแบบเบื่อแล้วก็ไม่ฟูลฟิลเราก็เลยคิดว่าเอาเวลามาทำอะไรที่แบบเป็นประโยชน์ดีกว่าเหมือนกับว่ามันจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่แบบเราจะสามารถเขียนโปรแกรมหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาทำแล้วมันจะมีผลกับคนเยอะๆได้เท่างานนี้ก็เลยรัดด้วยความที่แบบเหมือนค่อนข้างยังมี flexibility ในการในเวลาเรื่องเวลาก็เลย dedicate มาทำงานนี้แบบเป็น full time อะค่ะแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบตอนเห็นไม่ได้จอยตั้งแต่แรกๆเหมือนพี่ๆคนอื่นๆนะคะตอนที่เห็นแอปครั้งแรกก็รู้สึกแบบมันจะปลอดภัยจริงเหรอก็ไม่กล้าโหลดไม่กล้าใช้แต่ว่าแบบพอเข้ามาเรื่อยๆแล้วรู้จักว่าเอ๊ะใครเป็นคนทำบ้างก็แบบโอ้โหคนนี้เป็นอาจารย์ที่สอนเราตั้งแต่เด็กๆเป็นแบบทุกคนที่อยู่ในสายเนี้ยน่านับถือแล้วก็แบบพอรู้จักว่าพี่คนนู้นคนนี้ทำอะไรแล้วก็ไปดูแบบเทคนิคอลอาร์คิเทคเจอร์ข้างในจริงๆว่ามีทำอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าต้องทำแล้วล่ะแล้วก็ทุกคนก็เดดิเคทกันด้วยเหมือนไม่คิดเงินไม่อะไรก็เลยมันจะมีโปรเจกต์ไหนที่จะมีฟีเจอร์ทำของดีๆได้เท่าวันนี้ค่ะก็เลยทำมาตลอด
ผมขอเติมให้นิดนึงนะครับอย่างเราช่วยกันเนี่ยน้องเอิญก็ช่วยเนี่ยนะก็คือเราไม่ได้ดูเฉพาะคนไทยนะเราดูถึงคนต่างชาติด้วยเพราะจริงๆประเทศเราเนี่ยจริงๆก็เป็นประเทศที่คนต่างชาติมาเยอะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนที่อาศัยในเมืองไทยเนี่ยไม่น้อยนะครับงั้นเราเนี่ยตอนนี้มีกี่ภาษาแล้วนะครับ
อ๋อค่ะตอนนี้คือทำ internationalization นะคะไปประมาณ8ภาษาแล้วก็ทำรองรับให้แบบขยายเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เรามีเดฟแบบมาอาสาทำฟรีเยอะฟีเจอร์เราก็เลยแบบค่อนข้างอลังการนิดนึงอย่างเช่นตัวนี้ค่ะนอกจากมีหลายภาษาแล้วอันนี้เป็นบีคอนเป็นไอบีคอนที่อย่างตอนนี้ถ้าไปไหนเนี่ยก็ต้องเช็คอิน QR ใช่ไหมคะแต่ถ้าร้านค้าติดตัวนี้เนี่ยแล้วก็แอปเราที่กำลัง develop กันอยู่ launch ออกมาเนี่ยคุณไม่ต้องถ้าคุณเปิดบลูทูธแล้วคุณเดินเข้าร้านเนี่ยคุณไม่ต้องเช็คอินไม่ต้องทำอะไรเลยก็เดินเข้าไปชิวๆเพราะข้อมูลก็จะล็อกอยู่เลยว่าอันนี้คุณมาที่นี่แล้วนะค่ะใช่ค่ะ
จุดประสงค์อันนึงของบีคอนเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะเน้นเรื่องสถานการศึกษาแล้วก็โรงงานหรือบริษัทนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เราต้องการที่จะทำให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆบีคอนเนี่ยเป็นอีกอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะทำให้การ identify พื้นที่เนี่ยมันจำกัดและเล็กลงนะครับมันก็จะทำให้แทนที่ว่าเราจะบอกว่าคนเสี่ยงกับคนเนี้ยคนที่ติดสมมติผมติดเนี่ยถ้าaccuracy เราสูงอาจจะบอกแค่ติดแค่ 4-5 คนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีไอ้ตัวเนี้ยเราอาจจะติดทั้งตึกเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวเนี้ยเข้าไปแล้วไปอยู่ตามโรงงานตามสายการผลิตนะครับมันจะทำให้โรงงานนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องปิดทั้งโรงงานนะครับอาจจะปิดแค่เฉพาะ1สายการผลิตครึ่งฟลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วตัวเนี้ยติดทีนึงเนี่ยใช้ไปนะครับติดไว้แล้วในแบตเตอรี่อยู่ได้ทีง 2-5 ปีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราพยายามนำเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยลดความอะไรครับความซับซ้อนในการใช้ระบบนะครับไม่ต้องเช็คอินไม่ต้องเช็คเอาท์นะครับแล้วระบบมันก็อัตโนมัติซิงค์กันเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำทุกวัน
ก็ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกันมาเยอะมากเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วคนที่ไม่มีแอปจะทำยังไงเขาจะแบบไม่ได้อยู่ในระบบเลยหรือเปล่าเราก็มีการออกแบบว่าเขาสามารถปริ้น QR ที่แทนตัวเขาเองติดไว้อาจจะแบบติดกับบัตรประชาชนหรือติดกับทำเป็นบัตรแข็งให้เขาติดตัวไว้เลยก็ได้แล้วก็ สามารถสแกน QR กับคนพวกนี้เวลาเข้าออกตามจุดต่างๆค่ะคือเขาก็ยังสามารถแบบ include อยู่ในระบบได้
เป็นส่วนหน
ึ
่งของระบบ
เป็นส่วนหนึ่งของ
คือคนแม้แต่ไม่มีมือถือยังใช้ได้คือคิดในทุกกรณีไว้หมดแล้วเผื่อไว้หมดแล้วมีมือถือลงแอปไม่ได้ลงแอปได้มีหมด
ทีนี้มาที่กรณีไฮไลท์ค่ะกรณีที่ระยองค่ะที่เพิ่งเกิดเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเราทำอย่างไรให้เกิดการ notification ไปที่คนที่ใช้แอปค่ะอย่างรวดเร็วแล้วก็เรามีการ push notification ไปทั้งหมดกี่คนแล้วนะคะ
กรณีที่ระยองเนี่ยนะครับคนอียิปต์เนี่ยเขาไม่ได้เอาไม่ได้ติดแอปพลิเคชันหมอชนะตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างเดียวว่าเขาไปห้างแหลมทองเวลากี่โมงถึงกี่โมงสิ่งที่เราทำก็คือเราก็เลยต้องใช้วิธีป้อนห้างแหลมทองเข้าไปในระบบหลังบ้านของหมอชนะนะฮะระบบหลังบ้านของหมอชนะก็จะไปลิสต์ออกมาหมดว่าคนที่ไปในเวลานั้นเนี่ยนะครับช่วงที่คนอียิปต์ไปเนี่ยมีใครบ้างนะฮะโดยที่บอกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า anonymous ID คือจริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะพอเราได้ anonymous ID อันนั้นมาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะมีสคริปต์หรือว่าโปรแกรมที่จะส่ง message ไปหาเลยครับตอนที่เราเริ่มทำกันเนี่ยครับตัว anonymous เราเริ่มพิมพ์เพื่อไป search ใน database ใช่ไหมครับออกมาเนี่ยได้สักประมาณเกือบตีหนึ่งนะฮะแล้วพอได้ anonymous ID พวกนั้นมาปุ๊บเราส่งเข้าไปในสคริปต์ก็ส่งทุกอย่างเสร็จประมาณตีหนึ่งสี่สิบนั่นแหละตอนนั้นก็ได้ประมาณ10คนครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันได้มาแค่10คนนะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะว่ามันไม่มีการโปรโมทแต่ว่าผมเดาว่าคนที่ใช้พวกนั้นเนี่ยนะครับเราได้ใช้ก็คงได้ยินข่าวมาบ้างแต่ลองคิดดูว่าถ้ามีการโปรโมทเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามีการทำตามขั้นตอนที่บอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยให้ติดแอปหมอชนะไว้นะมันจะเตือนได้ครบละเอียดกว่านี้แค่ไหนยังไงบ้าง
ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงจำนวนของยูเซอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะ
ยิ่งเยอะก็ยิ่งป้องกันคนได้เยอะ
ค่ะ
นั่นคือสาเหตุที่ผมพยายามจะบอกว่าทั้ง2โปรแกรมเนี่ยครับมันมีข้อดีข้อเสียนะครับเทคโนโลยีเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าหมอชนะเนี่ยน่าจะเป็น one of the best ไม่ใช่จะในเมืองไทยนะครับในโลกเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีดีมากแต่เรายังขาด data ในขณะที่ไทยชนะเองเนี่ยก็ได้มีการติด location base ที่เป็น QR แล้วก็มีการได้รับความร่วมมือจากประชาชนจำนวนมากนะครับถ้าเอาข้อมูล2ตัวนี้มาอินเตอร์เซ็กกันนะครับมันน่าจะทำอะไรให้เรามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันและป้องปรามได้ดีกว่านี้นะ
หรืออีกอันนึงก็คือว่าถ้ารัฐตรงๆเลยก็คือว่าถ้ารัฐบาลออกมาโปรโมทหมอชนะเนี่ยก็จะทำให้คนไทยปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างอย่างครบวงจรนะครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้แต่ละท่านช่วยฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงให้กับผู้ใช้ต่างๆนะคะที่อาจจะเตรียมโหลดตัวแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยนะคะแล้วก็การเตรียมตัวนะคะเรียกว่าป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุในระลอกถัดไปนะคะไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่ไซเคิลแต่เราจะพยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุดค่ะอาจจะเริ่มที่ทางฝั่งไล่ไปทีละท่านก็ได้ค่ะ
ครับก็ผมอยากจะรณรงค์ให้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเมื่อทุกคนลงแล้วครับระบบจะสามารถมี data มากเพียงพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นทั้งในครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เราลงแล้วไม่ว่าเราจะมีโอกาสความเสี่ยงหรือเราไม่มีโอกาสความเสี่ยงก็แล้วแต่ในการโดยภาพรวมของระบบอะฮะเราจะสามารถที่นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อทำการวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงได้แล้วก็ช่วยเหลือในเขตในกลุ่มของไม่ว่าเป็นบ้านเราเองหรือเป็นบริเวณบ้านรอบข้างเราเองก็ตามครับ
ครับประชาชนช่วยกันดาวน์โหลดหมอชนะนะครับทุกคนก็ปลอดภัยตัวเองปลอดภัยยิ่งดาวน์โหลดเร็วก็ยิ่งมีประวัตินานถ้าเกิดการติดเชื้อก็จะค้นหาได้เจอยิ่งดาวน์โหลดสั้นมีประวัติการใช้งานสั้นก็อาจจะได้รับการคุ้มครองที่น้อยกว่านะครับส่วนร้านค้าใช้หมอชนะและตรวจสเตตัสของหมอชนะก็ป้องกันพื้นที่ป้องกันร้านค้าและป้องกันลูกค้าที่จะมีการติดเชื้อระหว่างกันและป้องกันการเสียชื่อเสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้ทั้งหน่วยงานนะครับทั้งบุคคลทุกแต่ละคนแล้วก็ทั้งองค์กรทั้งร้านค้าเจ้าของสถานที่เนี่ยช่วยกันใช้หมอชนะนะครับ ยิ่งโรงงานตึกต่างๆใช้ก็ป้องกันที่จะไม่ต้องปิดทีเดียวทั้งตึกนะครับ
ค่ะใช่ค่ะคุณสมโภชค่ะ
ครับบอกอย่างนี้ครับการใช้หมอชนะคือการทำบุญให้กับสังคมนะครับแล้วก็ทำบุญให้กับคนที่เรารักนะครับแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับการที่คนใช้กันเยอะๆก็คือการทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การล็อกดาวน์ไม่เป็นวงกว้างนะครับทำให้พวกเราไม่ต้องตกงานทำให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับอยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตที่ใกล้เคียงปกติทำให้สังคมและเศรษฐกิจของเรากลับมาตอนนี้เรามีถึงแม้เราอาจจะบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับโควิด-19 เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนคนไทยหลายๆคนและจำนวนมากนะครับที่กำลังเดือดร้อนจากภัยจากโควิด-19 ครั้งนี้ก็อยากจะฝากครับว่าเรามาช่วยกันครับเรามาช่วยกันบริจาคข้อมูลเงินคนละนิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นอนอนิมัสก็คือไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณคือใครนะครับแต่ไอ้สิ่งที่ไม่รู้ว่าคุณคือใครเนี่ยมันช่วยคนได้อีกหลายสิบหลายล้านคนนะครับก็อยากจะช่วยกันนะครับช่วยกันโปรโมทตัวหมอชนะด้วยกันนะครับ
อ๋อก็อยากจะเสริมเรื่อง Data Privacy อะค่ะคือเข้าไปดู Data ในระบบแล้วแบบบอกไม่ได้จริงๆว่านี่คือใครค่ะก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็แบบถ้าโหลดไปเนี่ยมันอาจจะเปิดบลูทูธหรือเปิด GPS อาจจะเปลืองแบตเพิ่มอีกนิดนึงคิดว่าmanage ตรงเนี้ยมันไม่ยากเท่าตอนที่แบบเราไม่ได้ใช้อันนี้แล้ววันนึงเราไปอยู่ใกล้กับความเสี่ยงเรา track ไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรกับร่างกายเราซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยค่ะค่ะ
ใช่ค
่
ะน
ั่
นคือท้ายค่ะ
ครับจำได้ไหมครับตอนช่วงโควิดระบาดมากๆเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากจะทำโน่นทำนี่ซื้อของไปบริจาคทำอะไรต่ออะไรของบางอย่างบริจาคไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเพราะว่าผิดชนิดผิดประเภทผมบอกว่าการ install หมอชนะเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการบริจาคอย่างหนึ่งนะทำได้ทันทีตอนนี้ก็ยังทำได้ไม่ได้ช้าเกินไปนะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วอีกอย่างไปบอกคนอื่นเพิ่มนะครับคุณคนหนึ่งไปบอกอีกสัก5คนให้เขา install แค่นี้มีคน5คนนั้นไปบอกอีก5คนต่อแป๊บเดียวก็แล้วเราก็จะได้ install base เยอะครับ
ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง5ท่านมากเลยนะคะเรียกว่ารู้ลึกเจาะกันถึงแนวคิดเบื้องหลังการดีไซน์ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะมันเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโควิดอย่างเดียวแต่กำลังแก้ปัญหาระดับแมโครก็คือระดับของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากเลยค่ะ
ค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts